Nyongwa indo beosoma kama tayo monane bekpangane kaibe beosungia kagena. Mwanyongwa agi amisaba twangu bubasi. Cho, ntwasumu tidatuwa au sekeda kampepe a Yesu au gbuka monku mosake au ngiate mokota au bano kondi umosokosea. Yesu au nkuya ngomi au nanwanjagake au ndunga au ngiate nebeki otutua. Kekendo nyamake agake ututua jede. Bia amije Yesu au ngoliate ga kontomiege mono mpa. Gandhi u kamfe india mukunga umufe sadaka. Bindo Musa daso ngodi. Kanyongwa ubisa bakpa buamiako.
Moko, ube unasuu.
Suu siyani nini? Kina suu?
Suundo miugendoe. Suundo akengeni na bujiri ndo asubia amemako. Nga auba nbi unasuundo. Nokuwa misi suundo mbio ukwandi. Chobojiri ndo kake bia kingani na suunono. Umbikia mokota mbe akwamisandi. Kaba manga uwa misi na suundo.
Manga siende ya misi suundo sube mimani.
Manga ndo na akbe kasumbayi. Esumbia manga ndo na akbe. Esumbia manga ndo atobikia Yesu. Yesu ambe apela ni manga ndo. Ndoto jia magiake au sokosa na suundo. Ajoba suundo. Na Yesu nasokosi na magiando, basi okuwama.
Oh, kumbe ndubo?
Abo.
Wani beonja ya nkama na sita.